9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji govorit ćemo o audioknjizi. Naime, u maju 2015. godine, pre godinu dana, u Beogradu je osnovana Fondacija za podršku licima sa znatno smanjenom i bez funkcije vida, organizacija FIBI. Osnovna delatnost ove organizacije je kreiranje audioknjiga. U ovom procesu veoma revnosno i požrtvovano učestvuju lica koja ni sama nemaju vid. Ona su glavni kreatori, naime, finalne obrade, koje podrazumeva lekturu pročitanog teksta i tonsko-tehničku montažu. Međutim, zvučna knjiga u Srbiji postoji preko 7 decenija, dok njeni poklonici svakako nisu samo slepi i slabovidi. O izazovima priređivanja audio knjiga govorit će nam Nevena Jovanović, osnivač Fondacije FIBI. Nevena, dobro jutro.
Dobro jutro slušalcima drugog programa Radio Beograda i dobro jutro vama, Ranko.
U nastavku emisije govorit ćemo o manifestaciji Noć muzeja. Naime, svojim celovečernjim programom ovoj manifestaciji će se pridružiti i Radio Beograd, preciznije kolege sa Beograda 202. Naime, večeras u studiju 6 Radio Beograda biće izvođena muzika, posetioci će o događajima tog vremena moći da razgovaraju i sa nevidljivim ljudima iz radija, ali takođe i da se upoznaju sa nekim eksponatima iz istorije Radio Beograda. Do kraja emisije, naravno, i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se prisjeća danas svojih susreta i razgovora sa pesnikinjom Desankom Maksimović. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Dakle, kao što sam rekao, sa nama je Nevena Jovanović, osnivač Fondacije FIBI. Kada govorimo o audio knjigama, Nevena, audio knjiga zaista ima i u Srbiji ogromnu tradiciju. Reklo bi se da je praktično prva audio knjiga u Srbiji snimljena još 1937. godine, kada je pedagog Veljko Ramadanović inicirao njenu izradu. Ona je snimljena u studiju u Francuskoj na gramofonskoj ploči, a za potrebe slepih Jugoslavije. I to je bila, recimo, i to pripovetka Janka Veselinovića Kumova kletva. Ona je danas i pohranjena zvučno u arhivi, digitalnoj arhivi Narodne biblioteke Srbije. Kako je danas stanje kada je reč o audio knjizi?
Upravo tako, kao što ste rekli, audio knjiga veoma dugo postoji i ja insistiram na tom podatku, zato što da ne bi ispalo kako neki eto sada odjedanput su uradili nešto što je novo kod nas, a stanje u audio knjizi, po mom nekom mišljenju, pa moglo bi da se kaže, recimo, ne da nije dobro, nego nije savršeno s obzirom na stanje u kakvom je naša država. Zato se mi na neki način, eto moja organizacija, trudimo da vratimo neki stari sjaj, jer ja mislim da to kako se radila audio knjiga nekada, do duše samo za specijalne potrebe, hoću kažem za namene slepih čitalaca, da je to bilo na veoma visokom nivou. I to nam je neki cilj između ostalih i da pokušamo da vratimo taj nivo koji je prilično opao, a s druge strane pokušali smo da nekim originalnim pristupom i unesemo nešto novo. Recimo, možda moj problem je što sam ja malo, možda malo više beogradsko dete ili imam taj neki beogradski sleng, pa ja se trudim čak ponekad malo i u čitanje to da ubacim kad je konkretno recimo literatura o savremenom Beogradu u pitanju. Recimo ono što bi bilo novo, možda ubacujemo neke muzičke elemente na određenim mestima, onda pronalazimo literaturu koja je bliska uhu šire čitalačke publike, malo se više trudimo da negujemo taj književni govor, trudimo se da negujemo tu dikciju, znate, ali sve to ni malo nije lako. Dakle, stanje je ne baš sjajno, ali eto, možda eto naša pojava je prilično
osvežila,
jeste i uskomešala, boga mi, koliko god da to neki ne žele da priznaju, ali recimo od sajma knjiga se zaista nešto dogodilo. Znate kako se to u žargonu kaže, povukli smo nogu, jer prosto eto, sada je i Laguna izbacila audio knjigu, pa je onda evo Klio sada na Radio Beograd, trećem programu Radio Beograda, čita direktno, pa su se odjedanput dogodile neke tribine i to sve nekako naglo, zaista, i ja mislim da je ova mala kutija koja se pojavila na sajmu onako baš izazvala neku specifičnu...
Sasvim sigurno, da. Na 60. Beogradskom sajmu knjiga 2015. godine vi ste nastupili u saradnji sa izdavačkom kućom Arhipelag i predstavili ste tu reprezentativnu jedinstvenu audio knjigu Mala kutija. Reč je u stvari o najkraćim srpskim pričama 20. veka koje je priredio Mihajlo Pantić i koje su čitali glumci, i to ogroman broj naših renomiranih glumaca. Kako vam je pošlo za rukom da ih sve okupite i hajde da vidimo kako su, dakle, oni reagovali uopšte na vaš poziv?
Znate šta, to je bila pustolovina. Prosto čini mi se kada sam krenula to, otišla sam kod Gojka Božovića, dragog nam, koji je dao autorsko pravo bez naknade, ideja mu se dopala, nekako smo krenuli, ajde da probamo. I onda je to tako krenulo, znate, ta saradnja sa glumcima, pozivanje njih, onda otprilike nije to išlo tako glatko, znate, ali ta želja da se zaista stvar dovede do kraja je bila prevelika i odjedan put sam uletala u neko kao magnovenje, ja ne znam, nešto je ponelo mene. I sada kada bi me neko pitao kako se sve to, kako sam uspela sve to da dovedem do kraja, ne bih znala tačno da kažem, putevi su bili nekako nikad ponovljeni. A što se pristanka glumaca tiče, znate, nisu svi odjednom rekli da hoćemo, nego zaista tu je bilo recimo i ubeđivanje, jer su neki razočarani u to kada čitaju besplatno, pa je onda bilo otprilike situacija takva da mnogi nisu imali vremena, nego su imali da u određenom trenutku, sad i nikad više, i onda sam ja morala da pristajem.
Da promptno reagujete.
To je bilo strašno kada mi, na primjer, kažu sutra ujutru sam slobodan od 8 do 10 i onda ne mogu 2 mjeseca, i ja onda samo kažem da može, i onda posle razmišljam da ali kako može, i nekako je moglo. I to je tako išlo. Onda sam nekim glumcima čak rekla, znate, ukoliko ne budete učestvovali, jednostavno neću završiti projekat. A onda su neki rekli, kada smo sve završili, dobro, zašto niste i nazvali? I onda se na kraju dogodilo to da sam došla u situaciju da su mi sada mi govore glumci, Nevena, zaista moli, kada god bude trebalo, a i mi smo tu.
E, zašto sada pominjem saradnju sa glumcima? Zato što je to vrlo interesantno u kontekstu ove emisije. Veliki broj njih ima ogromno iskustvo u učestvovanju u radiodrami. Da li se vidi razlika? Da.
Vidi se, znate šta je njima kada recimo najvažniji reper za njih je da mi kažu da, na primjer, oni to mogu dobro da urade. Kažu, mi smo radili, znate, mi radimo radiodrame, ili na primjer Ivana Mihić mi je rekla, znate, moja mama je radila na radiodramama i to je veoma bitno, jer ja moram da kažem da to jeste zaista bitno. Glumci imaju taj problem, njima je scena veoma važna. Neki glumci su mi tražili za, recimo, priče od po jednu i po stranu, recimo, tražili su scenariste. Jer, znate kako, kad glumac radi audio projekat, njemu kao da vežete ruke i noge. I kada...
Nedostaje im scena.
Nedostaje scena, jer kada glas bude bez scene, onda se tu zaista sve čuje i on treba da stvori atmosferu,
da
vi
čitav,
se unesete u neki, napravite sebi neki doživljaj. Tako da, to jeste istina, i tu je možda radio drama veoma važna, uopšte sam radio gde vi zapravo nešto zamišljate i gde vi uključujete neka druga čula, jednostavno gde vid nema šta da radi. I eto, to je bilo meni veoma interesantno. I znate, kad je glas i pogotovo kad nemate druge efekte, kad nemate scenu, onda se zaista sve čuje, ali baš sve. Čuje se zaista i to kog su ti glumci kalibra, i mnogima se na neki način tu može zameriti čak i na kvalitetu. Znate, i najbolji glumci, verujte, kada su bez scene, imaju veoma, veoma težak zadatak da iznesu neke tekste do kraja.
Sigurno. Evo da čujemo i kako to izgleda, odnosno kako zvuči. Miki Manojlović je, recimo, čitao pripovetku Dragoslava Mihajlovića, Moj sin.
Dragoslav Mihajlović, Moj sin. Ko u tom malom gmizavcu nije video lepotu koju su njemu zakinuli? Glupo je to, naravno. Pa ipak, odjednom je tako strašno. Taj mali čovjek koji predavnom, s tužnom simbolikom, podsjećajući me na mene samog i na hiljade drugih, koje u svom veku videh, glavinja popustoši ovog prostora, sudarajući se sa bezdušnošću predmeta oko sebe. Šta je zapravo to? Gledam ga i kao da nešto vidim. Nešto što možda ne bih smeo vidjeti. Opojan kao piće, a znam kratkotrajan kao zrak, silan, kao glečer, a slab, ranjiv, kao listak, isti, kao sad, a taman stravično nejasan, kao sutra. Šta će od moga biti? Šta je to čovjek? Jer već sad predodređen za žrtvu, što mi se po nekoj blagosti na njegovom licu u jednom užasnom časku učini izvesnim. Ili će, unakažen, a beslovesan, ostati samo konzument ovog sveta, jedaća mašina, sva od usta i govana? Ili, kao što obično biva, i jedno i drugo u isto vrijeme, opevana blagost blestasog jagnjeta sa oštrim zubima gladnog vuka u bratskoj sintezi lažne nevinosti? Šta će od moga ispasti? Hoće li imati onu retku sreću da odmah čvrsto krene svojim putem i kroz život sa elegantnom lakoćom prenese radost svoje ljudskosti, teret svoga smisla? Ili će ga celog veka s mukom tražiti, pipati po tmini i raskrvavljenim prstima raskopavati đubrišta, vući se stramputicama i glavinjati po neprohodu sam kao ruina na hridu večernjem, ranjiv i umoran, sa slutnjom, kao jedinim saputnikom, da i tako ipak dospe do svog vrha i tu zaslepljen padne? Ili će već od samog početka, kao kiša Božja, kao kamičak, skliznuti iz obronak i postati belutak koji kotrlja bujica?
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Upravo ste čuli pripovetku Dragoslava Mihajlovića, Moj sin, u interpretaciji Mikija Manojlovića. Ovu zvučnu knjigu, odnosno ovu pripovetku, ova pripovetka je sastavni deo zvučne knjige, jedinstvene audio knjige Mala kutija Mihajla Pantića, koju je izdala u saradnji sa izdavačkom kućom Arhipelag, organizacija FIBI, a čiji je osnivač Nevena Jovanović, naš današnji gost. Nevena, kada govorimo o istorijatu audio knjige, nekako audio knjiga, rekli smo, još 30-ih godina je nastala i u Srbiji, takođe nekoliko godina samo ranije se pojavila u Americi, 32. je prva audio knjiga snimljena na želatinastoj ploči, i te audio knjige su zapravo snimljene upravo za potrebe slepih, ali tek 70-ih godina čini se da je dolazi u fokus audio knjiga, odnosno književnost zabeležena u audio formatu, ako izuzmemo medije radija, na kome je svakako bilo čitanja poezije i proze. Međutim, prvo udruženje izdavača zvučnih knjiga, primjera radi, u svetu, osnovano je pre samo 20 godina, ali nakon toga razvija se internet, razvijaju se potpuno novi formati, i danas je više i nije potreban fizički nosač. Ova vaša knjiga se nalazi na disku, ali audio knjige se danas i distribuiraju praktično bez ikakvih nosača, u digitalnoj formi, nalaze se pohranjene na internetu i dobijamo samo pristup. Koliko je ova mobilnost zapravo čini audio knjigu dostupnijom?
Pa samo bih da kažem da neće možda biti direktna kada je pitanje, reč o vašem pitanju, ali ne smeta, eto mala digresija. Mi smo namerno stavili, probali smo da se vratimo u nekim starim dobrim vremenima, pošto to ne može da bude ploča, ne može da bude kaseta, makar nešto, da bi neko zadržao nešto što bi bilo kao mali poklon. Pa smo onda to stavili na, eto, dogodilo se na CD. A što se, ja sam tu malo protivnik, pogotovo kada sve ove knjige koje su se do sada uradile, onako se krčme na internetu. Ta mobilnost možda jeste značajna, naravno, za one koji imaju kompjutere i koji koriste internet, ali znate kako, to posjedovanje nečega što se zove knjiga, makar u audio obliku i na nekom nosaču, to mene podsjeća na nešto što je knjizi davalo neku umetničku vrednost. Da kažem, znate, sada kad sada kada recimo uključim računar i kada kliknem na neku knjigu, imam utisak kao da mi je ta knjiga nekako obezglavljena, znate, prosto ja to tako osjećam, nemam ništa protiv. To bi moj dragi prijatelj Ranko Burić rekao, to su eto neki nagovarači uspeli da naprave takvo zamešateljstvo i da su jednostavno na neki način knjizi oduzeli onu pravu vrednost. Naravno, ne mora to zaista da se prihvati kao istinito ovo što ja govorim. Nije loše, lepo je, kamo sreće da na internetu ima što više knjiga, a da ima, ne znam, nekih glupih spotova sa nekim glupim scenama i tako dalje, i da se te knjige slušaju. Ali eto razloga zašto sam ja koristila taj kakav takav nosač i tu sintetiku koja je trenutno aktualna, to su eto CD-ovi koji također polako izlaze iz upotrebe.
Da, laka dostupnost i velika popularnost zaista audio knjige je prepoznata pre svega na engleskom jeziku i prepoznao je i lider u polju elektronskog izdavaštva, recimo kompanija Amazon. Ona je nedavno otkupila za čak 300 miliona dolara filmu Audible, koja sad već u ponudi ima preko 100.000 naslova u ovom formatu. Recimo, samo tokom prošle godine za potrebe snimanja audio naslova oni su angažovali više od 2.000 profesionalnih glumaca. I ako sada dobro, ako se osvrnemo na taj podatak, to zapravo znači da ih je to učinilo najvećim svetskim poslodavcem za glumce, za ovu branšu.
Kako da ne, to je dobro, pogotovo što je dobro što je u pitanju knjiga i samim tim onda je veća dostupnost knjige, eto ako govorimo o ljudima, o licima koja nemaju vid, to jeste dobro, a isto tako, znate, kada govorimo o toj digitalizaciji, što to praktično znači? Zaista internet je, rekli bismo, uzeo danak, ali praktično to ima veze i sa nečim što se zvalo stari dobri radio. Vi više ne morate da kupujete tranzistor, da kupujete radio, čak ni da slušate radio, sad se sve svelo na to da je to internet radio i da su to playliste. Tako da, eto zašto kažem da na neki način je internet uneo nešto novo, ali kao da smo u tom umetničkom smislu malo nazadovali. A što se tiče audio knjiga koje se nalaze na internetu, ja imam jednu zamerku, što vi sada imate te aplikacije koje se koriste za audio knjige, ali vi kroz te aplikacije jednostavno možete da, u stvari vi možete da kupite audio knjigu. Ono što je loše, što trenutno takve aplikacije ne postoje kod nas, na našem tržištu. Na srpskom jeziku takva aplikacija ne postoji.
Eto prilike iz organizacije FIBI da možda učestvuje u izgradnji tog softvera.
Možda, koji, s tim što moram da kažem da je to prilično skupo. Naravno. Za zapad nije. To im je bezbroj. Vi kad ukucate na Androidu, recimo, pošto ga ja koristim, ima milion tih aplikacija i dakle možete da kupujete knjige. U našem slučaju toga nema. Šta bi to omogućilo? Napravilo bi mogućnost da recimo kada vi, pošto čitač mora da se plati, onda kada platite čitača i tu knjigu ustupite nekom i on kupi tu aplikaciju po određenoj sumi u vidu te donacije, onda vi možete dalje da nastavite tako da platite nekog drugog čitača. Ovako je veoma teško jer u našem slučaju vi te knjige se jednostavno krčme po internetu i to tako besplatno ide, a samim tim onda, znate, jako je teško doći do sredstava i kad vidite da vam neko izbaci knjigu na internetu i da neko tako lako dođe do nje, onda to stvara mali problem.
Da. Slušamo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi, pa nastavljamo razgovor o audioknjizi.
Quand le monde est trop rond et tout cherche l'équilibre, quand il tourne vite et tout n'y arrive jamais, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Tu marches distraitement et agité, le vent souffle, je suis encore de la poussière. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher, apporte-moi un pot de lumière. Cherche-moi bien que de l'amour, je ne pars pas bien. Quand les gens ne t'écoutent pas, quand les gens montent, chaque fois qu'ils rient, face à l'homme qui pleure. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Viens me chercher. Désormais ne m'écoute pas. Viens me dire que pour toi je reste une étrangère. Jure que personne.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, govorimo o audio knjigama, o ovoj svojevrsnoj zvučnoj riznici pisane reči. Naša gošća je Nevena Jovanović, osnivač fondacije FIBI, a osnovna delatnost ove fondacije je upravo kreiranje audio knjiga. Nevena, kakav je pravni okvir za izdavanje audio knjiga u Srbiji? Koliko je ova oblast regulisana? Znamo da je elektronska knjiga oblast koja je dosta neregulisana, u tom smislu bi se možda očekivalo da je situacija sa audio knjigom slična, ali da li je?
Da, baš tako, još i gore. Uopšte nije regulisan, pogotovo što audio knjige ima i u manjoj meri i nekako je i manje interesovanje i to što ima, onda ko kako dohvati, niko nikog ništa ne pita. Mi eto po tome možda i jesmo drugačiji i radimo sa autorskim pravima isključivo, čak i kad ne poznajemo autore, onda tražimo odobrenja od izdavačkih kuća. Izvinjam se za to tražimo odobrenja od izdavačkih kuća iz prostog razloga što ja smatram da, znate, ta neka disciplina koja nedostaje i jeste nešto što je unelo, da kažem, mnoge teške stvari u kulturu, zaista, i taj haos koji je jednostavno nastao upravo zbog nedostatka te discipline. Tako da se trudimo da radimo sa autorskim pravima, ali eto načina da na neki, makar na taj način, ako već neko, to smo rešili, ako neko i postavi knjigu na internet, tu postoji eto mogućnost makar da reaguje autor.
Ja.
Znate, a što se tiče kako se to radi, to se jednostavno napravi ugovor na OP obrascu
sa
izdavačkom kućom i sa autorom. Znači, sve do sada što smo radili je bilo tako. Laguna ne dozvoljava. Evo, moram da kažem, i to treba reći, to nije ništa što je ružno. Jednostavno smatraju da njihove knjige ne treba da se postavljaju na internet i ne treba da se koriste u distributivne svrhe, nego isključivo za potrebe slepih čitalaca, tako i radimo.
Da, to je uređivačka politika, mada su oni nedavno izdali audio izdanje knjige Kandže Marka Vidojkovića.
Da, ali su oni to uradili sami.
Da, bez saradnje.
Jasno. Ali evo, ja sam sada, skoro smo radili neku njihovu knjigu i onda smo stavili tamo napomenu da je isključivo za potrebe slepih čitalaca.
Da. E sad, vaša pojava na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu u prošlogodišnjem je izazvala zaista dosta reakcija i održana je jedna vrlo interesantna tribina Biblioteka za sve audio knjiga danas, na kojoj su učesnici pokušali da odgovore na te savremene izazove iz sfera različitih praksa, i bibliotečkih, i pravnih, i izdavačkih u domenu zvučne knjige. I mi smo zabeležili detalje sa ove tribine. Čućemo sada magistra Vesnu Aleksandrović iz Narodne biblioteke Srbije, koja veruje praktično da forma audio knjige u, sad bez obzira da li slušaočevom ili čitaočevom, imaginativnom doživljaju književnog dela u stvari ne menja mnogo.
Zvučna knjiga, dakle, u najširem smislu reči, sa jedne strane od početka namenjena deci kako bi lakše savladali i zavolili čitanje, i slepim i ostalim osobama sa problemima u čitanju sa druge strane, u poslednjih nekoliko decenija služi kao novi zahvalan medij namenjen poslovnim ljudima, domaćicama, omladini, uopšte široj publici za učenje, razonodu i uživanje u književnosti. Audio knjigu, naravno, kao i sve, možemo posmatrati iz nekoliko uglova. Uloga biblioteke u životu govorne knjige tokom cijelog njenog životnog puta bila je velika, danas je, rekla bih, još značajnija, posebno u javnim bibliotekama. Naime, pre masovne proizvodnje zvučnih knjiga, biblioteke su slale svojim korisnicima, najčešće slepim i drugim licima sa problemima u čitanju, gramofonske ploče i zvučne kasete putem pošte. Danas to ne mora da bude tako, zahvaljujući novim tehnologijama. Sada su ova zvučna izdanja dostupna na sajtovima biblioteka za slušanje i ili preuzimanje. U svetu se danas velikom brzinom povećava broj izdavača, naravno, publikacija u audio formatima, tako ova tendencija se primećuje i kod nas. Audio knjige su u svetu danas veoma unosan posao, to je biznis koji je vredan preko milijardu dolara. I mogu reći da sam ubeđena da audio knjiga nikada neće ni skrajnuti, ni potisnuti običnu knjigu. Za one koji još nisu imali ova iskustva sa audio knjigama, mogu opet da prenesem lično iskustvo da sam zaključila da se ništa u imaginativnom delu procesa čitanja ne menja u odnosu kada poredimo čitanje obične knjige sa audio knjigom. Čak mislim da se nešto dobija što tokom čitanja papirne knjige i nemamo, a to je interakcija sa glasom koji nije naš, te samim tim i sa i nekim izrazom izvan nas samih. Audio knjiga pruža svima novo iskustvo čitanja slušanjem.
Čuli smo Vesnu Aleksandrović iz Narodne biblioteke Srbije, naša gošća Nevena Jovanović, osnivač fondacije FIBI. Nevena, audio knjiga je, iako je nastala kao forma na neki način da odgovori na izazove i na potrebe slepih ljudi. Danas nju slušaju vrlo često ljudi koji trče, koji voze u saobraćaju. Evo, neki podaci govore da u Americi skoro 60% korisnika audio knjige zapravo sluša audio knjigu dok vozi na posao. U tom smislu, kako ste vi koncipirali kao organizacija FIBI svoj izdavački program kada je reč o zvučnim knjigama? Da li je ona namenjena pre svega, da li su one namenjene pre svega slepim i slabovidim, odnosno ljudima sa ograničenom, znatno smanjenom i bez funkcije vida, ili očekujete da te knjige slušaju i drugi?
Pa i to je jedna od, da kažem, specifičnosti i ta naša posebna odrednica, što smo htjeli da se približimo široj čitalačkoj publici upravo zbog te inkluzije, jer prosto jedini način je da budemo sastavni deo društva ukoliko sarađujemo sa širom društvenom zajednicom. Mislim, ja negde ne želim da živim u getu, tako da ni moja knjiga ne treba da bude getoizirana.
Svakako.
Ali, verujte, ali ja imam, što se tiče toga, pošto sam ja izašla ovako, na šire tržište, ne u distributivnom smislu, nego u reklamnom smislu, kroz javnu priču, pa moram da kažem da imam prilično nesuglasica oko toga. Mnogi smatraju da će, eto, u našoj zemlji knjiga za slepe izgubiti na značaju, da će, eto, doći do problema zbog autorskih prava. Mnogi se plaše za novac koji su dobijali od Ministarstva kulture, to moram da kažem, jer samim tim, znate, ako se audio knjiga radi u širem smislu, a onda praktično znači da i druge izdavačke kuće mogu da je rade. Izvinite, zašto bi samo recimo Albatros imao monopol i zašto bi samo Savez slepih imao monopol? Pa to može da radi i FIBI, to može da radi i Homer, to može da radi ko god želi, onaj ko jednostavno ima snage, jer moram kažem, audio knjigu uopšte nije lako raditi. Mm-hmm. Tako da, praktično, ko god želi i ima snage, nije na odmet da je radi, a neće mnogo njih da je radi, tako da niko ne treba ni da se plaši, jer verujte, to je toliko težak poduhvat. Znači, uraditi jednu audio knjigu, to... Bolje da vam ne pričam od toga da se teško dolazi do pare, za kulturu niko ne da ni dinara, do toga da zaista koliko toliko treba da imate neko obrazovanje, da odlično čujete, da pratite dikciju onoga ko čita, da vodite računa o njegovim akcentima, da mu sugerišete pravilno, da ako on pogreši, da vi treba da mu kažete kako to treba, da mu govorite vi pogrešno. Dakle, to mislim na onoga ko radi to kreiranje knjige.
Ali čini tako se da je ima, prosto predusretljivost i angažman da su osnovni.
Jeste, da su osnovni, i znači ono što je kod nas to je specifično to je da audio knjiga treba da ode u širi čitalački krug, i nama jeste cilj da te naše knjige negde čuje svako ko voli audio knjigu i svako ko želi da sluša, da se obrazuje slušajući, između ostalog, i da se edukuje slušajući. Jer ja mislim da čulo sluha, i pored toga što neko ima vid pa misli da treba manje da ga koristi, nije čulo koje treba da se zapostavi. Zašto ne? Pa kako slušamo radio?
Svakako, ali da li je moguće očekivati da se recimo stručne knjige ili veliki deo knjiga iz korpusa filozofije, humanističkih nauka i tako dalje pojave? Dakle, ne govorimo samo o lepoj književnosti, nego i upravo tim knjigama koje imaju obrazovnu ulogu.
Evo, mi smo radili radili smo knjigu koja je deo literature, 50 logičkih grešaka za koje treba da znate. Dakle, to je mala knjižica, onako nabijena je, puna informacija, i zaista bih svakom preporučila da je ima. Na Facebooku postoji i broj našeg telefona, može da nas kontaktira, eto ja ću svakom knjigu priuštiti. Dakle, ali zašto smo krenuli sa tako malenom ili tanjušnom knjigom? Upravo zbog toga da pokušamo nekako da širu čitalačku publiku privikavamo i na takvu vrstu štiva, jer to će malo teže ići, znate. Za sada se ljudi koji vide uglavnom vežu za knjige koje to imaju neku da kažem, topliju radnju, jednostavno knjige koje su i možda i bestselleri i tako neke malo, možda čak da. I limunadice, to im je lakše ime da to slušaju, ali je isto tako interesantno da, na primjer, vole da slušaju. Primetila sam da je Dostojevski, recimo, je aktuelan kad je audio knjiga u pitanju, vidim da po internetu ga traže i vidim da su ga lajkovali Dostojevskog, pa da. Ne znam,
Andrića. A šta mislite, evo, za kraj našeg razgovora, ostalo nam još vrlo malo vremena, koliko audio knjiga ugrožava Brajevo pismo? Dakle, da li je prosto knjige koje na Brajevoj azbuci su vrlo skupe, između ostalog, to je također važno reći.
Ne verujem da ugrožava. Što se Brajevog pisma tiče, dakle, znate kako, to je sve stvar kulture i možda stvar opšteg obrazovanja. Mislim da kad je u pitanju Brajevo pismo, da se ta navika za korišćenjem treba steći još tokom samog školovanja, ili kada su u pitanju kasnije oslepala lica, znate, prosto kroz neku bolju edukaciju. Ali ja imam zamerku ako pričamo o tome da Brajeva knjiga jeste ugrožena, pa isključivo je ugrožena zbog nemara onih koji su bili upućeni na Brajevu knjigu. Ja moram da kažem još nešto. U našoj zemlji Brajeva knjiga je pre svega ugrožena zato što propada, a onda zato što je drugi ne koriste. Jer znate kako će neko koristiti knjige koje su pune prašine? Znate, do te mere su zapostavljene i do te mere su nezaštićene. Meni je žao. Znate, Brajeva knjiga je nekada, hoću da kažem da je taj u stvari katalog, nekada bio fantastičan. Znate vi šta je sve urađeno na Brajevom pismu od knjiga? Ima tu recimo 5-6 hiljada knjiga na Brajevom pismu. To su takvi naslovi da vas duša zaboli kada vidite da kakve knjige propadaju. Naslovi koje vi recimo, kada biste htjeli da kupite takve knjige, trebali bi da odvojite brdo para, to su čak i antikvarna dela, ma izuzetni, zaista svaka čast onome koje je kreirao tada ono što će se raditi na Brajevom pismu. I to je velika šteta, što pored toga što postoji strah da će Brajevo pismo biti ugroženo zbog audio knjige, ja mislim da postoji kod razumnijih ljudi mnogo veći strah da će Brajevu knjigu ugroziti taj nemar koji jednostavno je omogućio da Brajeva knjiga polako, ali sigurno i ta koja postoji, propada u toj prašini i u toj nezaštićenosti.
Nevena, hvala vam na ovom razgovoru i želimo vam puno uspjeha u daljem radu i puno novih zvučnih naslova, odnosno novih izdanja audio knjige.
Hvala i vama, i eto, ja se nadam da će biti još prilike da nešto novo promovišemo na vašem radiju.
Svakako, evo da sada čujemo još jednu od priča iz Male kutije koju je priredio Mihajlo Pantić i koju je Fondacija FIBI izdala u saradnji sa izdavačkom kućom Arhipelag. To će biti priča Svet Stanislava Vinavera u interpretaciji glumca Branislava Lečića.
Stanislav Vinaver, Svet. Milivoju Obradoviću. Svet je velika knjiga. I ja sam jednom osjetio neku čežnju za pisanjem. Priđoh i stadoh da urezujem reči. I činilo mi se da čujem glas koji mi diktira. A posle, začuđen, pogledah po ispisanoj strani. Bila je puna raznolikih, čas krivih, čas ukrućeno pravih, čas sitnih i nečitkih, čas krupnih i razgovetnih, čudljivo nabacanih crta i šara.
Água de beber, camarada. Água de beber. Água de beber, água de beber, camara. Água de beber, água de beber, camara. Viva da ué, tia vada e tia pata e babi. Tia vada e tia, viva da ué, viva, viva. Viva da ué, tia vada e tia pata e babi.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Radio Beograd je institucija koja se također priključuje velikoj manifestaciji Noć muzeja. Preciznije, Beograd 202 večeras ima celovečernji program kojim će animirati one koji odluče da posete zgradu Radio Beograda, neke studije u zgradi Radio Beograda, pa i samu Hilandarsku ulicu. O tome će nam nešto više reći Jelena Knežević, novinar i voditelj Beograda 202. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Dakle, večeras od 21 sat do ponoći, 3 sata celovečernjeg programa u studiju 6 Radio Beograda, ali i ispred zgrade Radio Beograda. Dakle, za posetioce u noći muzeja i za naše i vaše slušalce smo omogućili razgledanje i snimanje glasovnih poruka u HD kolima tehnike Radio Beograda. Ta kola će biti parkirana na početku Hilandarske ulice. I svi oni koji su od uvek želeli da čuju svoj glas na radiju, moći će tu da se snime i da dobiju jedan disk brendirani sa logom Radio Beograda i da imaju tu uspomenu, dakle da pročitaju nešto, kažu nešto u etar, a u fojeu studija 6 čekaju vas tehnički eksponati iz bogate istorije Radio Beograda, kao i fotografije iz istorijata 202, instrumenti, gitare iz tog vremena, kao i mogućnost da slušate muziku sa gramofona. A jedan naš kolega muzičar će i puštati muziku sa ploča i radit će ono što su DJ-evi 60. i 70. godina radili, dakle puštaće muziku sa ploča, a centralni program se dešava u studiju 6 Radio Beograda. Pozivamo sve slušalce da dođu, koje je zainteresovan da uživa u svirci bendova koji će izvoditi muziku 60. i 70. godina, pošto je to tema naše emisije, a nastupaće Visli Munada, Stari majstori, Srđan Marjanović, Vlada Jet Band, Blues Machine, a o događajima iz tog vremena, radijskim događajima, pričat će nam naše kolege Dejan Đurović, Luka Mijatović, Ljuba Ninković, kako se to 60. i 70. godina radilo na radiju, šta pamte oni iz tog perioda, ali šta pamte i iz svog privatnog života. Šta je ono što je karakterisalo njihovu mladost u to doba, a što možda danas ne vidimo ili se sa tim ne srećemo. Sa nama će biti i istaknuta imena iz sveta sporta, glume i javnog života. Recimo, jedan od gostiju biće nam je glumac Ivan Bekjarev, koji je radio tih 70. godina na 202, a ima mnogo toga lepog i zanimljivog da priča o svojoj karijeri iz tog vremena, ali i o tome kako je Beograd živeo tih godina. Dakle, od 21 do ponoći će trajati taj program. Svi učesnici programa biće doveženi Vespama i Fićom do studija 6. Ali i slušalci koji dođu imaće tu priliku da se, zahvaljujući ljubaznosti naših prijatelja koji su iz udruženja ljubitelja kluba Vespi i Fića, moći da se provozaju Hilandarskom ulicom, Vespama i Fićama i da dođu do studija 6. Dakle, to su najpopularnija vozila iz tog vremena, pa je jedan od takođe simbola 60. i 70. godina. Ono što je još isto lepo i važno, to je da ćemo reći ne samo dobroveče, dragi slušalci, reći ćemo i dobroveče, dragi gledalci, zato što će ova emisija prvi put na 202 biti uživo emitovana na sajtu putem video streaminga, dakle na sajtu RTS-a, rts.rs, od 21 do ponoći snimaju nas kamere RTS-a i moći ćete uživo da pratite sve to što se dešava u studiju 6 Radio Beograda, a čitav događaje pod sloganom Beograd 202, radio za sva vremena.
Kutija za pamćenje.
9:44, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na svoje susrete i razgovore sa pesnikinjom Desankom Maksimović. Desanka Maksimović je rođena 16. maja 1898.
U Valjevskom kraju, pamtim to dobro od kraja rata, od 1944. godine, svi su učitelji govorili svojim đacima stihove Desanke Maksimović i govorili o njoj. I bilo je potpuno prirodno što su njene rodljive pesme deklamovane, kako se tada govorilo, na svim školskim priredbama, prvomajskim, ali i svetoslavskim. I ja sam na posljednjoj svetoslavskoj priredbi 1946. godine deklamovao Desankine stihove. Mislim da tada nisam znao mnogo o Desanki, osim da je Valjevka i da je pesnik iz Čitanke. Istina, njeno ime se, i toga se sećam, u svakoj prilici izgovaralo svečano, kao imena istorijskih Nenadovića ili kao imena isto istorijskih, ali u drugom značenju Vuka Karadžića ili Milovana Glišića. U to vreme, u vreme početka mog osnovnog školovanja, za nas su pisci bili uglavnom deo istorije, čak smo verovali i da nisu ili da ne mogu biti živi. Za Desanku Maksimoviću, međutim, vezala jedna porodična okolnost. Moja majka i Desankina sestra bile su učiteljice u istom srezu, podruškom srezu. Kako je škola u kojoj je radila moja majka bila na putu od Valjeva prema Loznici, Desankina sestra, a i mnoge druge učiteljice koje su radile u nekim susednim selima, često su prospavale kod nas kada su stigle u Valjevo ili kada su išle iz Valjeva. Jedne zime bio sam tada treći razred one stare osnovne škole, četvororazredne, ta učiteljica me je obradovala i kad je došla kod nas da prespava. Pričala mi je da dolazi iz Beograda i da je bila kod svoje sestre Desanke. Jasno, nisam znao koja je Desanka u pitanju. Podarila mi je tada jednu knjigu pesama, bilo su to pesmi njene sestre. Razumeo sam da je tako rekla. Kao i sva radozvala deca, uzeo sam odmah da čitam knjigu. Prepoznao sam pesme, one iz Čitanke. Mamu sam krišom pitao, zar je Desanka Maksimović ona iz Čitanke sestra te njene koleginice? Kada su mi to njih dve potvrdile, držao sam sa još većim uzbuđenjem tu knjigu u rukama. Mnogo kasnije, kad sam upoznao Desanku, ispričao sam joj kako sam ju upoznao. Rekla mi je da je znala za moju majku, ali ne i za priču o tom prvom poznanstvu. Sa Desankom Maksimović sam napravio svoj prvi, ako tako može reći, intervju. Bio sam tada student, dakle bilo je to kraj 50. godina. Moji Valjevci su mi predložili da za njihov novopokrenuti dečji list pripremam intervjue sa piscima. Razumljivo, prva je bila Desanka. I jednom u sali 45, kultnom književnom sabiralištu tadašnjeg Beogradskog univerziteta, probijem se između gomila malih pesnika do Desanke i prenesem im molbu Valjevskog lista. Odmah je prihvatila da me primi. Kada sam došao kod nje, bio sam iznenađen. Sreo sam maminu kolegenicu, njenu sestru. I onda je sve bilo lako. I za tadašnje sve kasnije razgovore, ali i za mnoge druge poslove. Pratio sam Desanku jedne zime, kraj 60. godine, u neko podkopaoničko selo. Ne znam tačno kako se zvalo, možda Gornji ili čak Donji Stupanj. Kada je Desanka ušla u učionicu, najveću, đaci su bili iznenađeni, zadivljeni, uzbuđeni. U njihovo selo prvi put je došao pisac, i to pisac iz Čitanki. Njihovo uzbuđenje me vratilo u moje školske godine. Jedna predzumljiva učiteljica predložila je da prvo đaci deklamuju. Desanka se radovala što su skoro svi znali njene pesme. I to ne jedino rodoljubive ili one druge iz Čitanki, već i one iz posebnih knjiga. Tapšala im je, uživala je. Onda je ona govorila svoje pesme. Ne pamtim da sam dotle susreo jedan tako čudesan prizor. Kraju bajku govorili suglas, zajedno, Desanka i svi đaci. Opet u jednoj drugoj prilici, u Crnoj Gori, u pivi, desio se isto jedan zanimljiv događaj. Desanka govori svoje pesme, a đaci odgovaraju isto njenim pesmama. Ne vidi se kraj. Direktor škole je shvatio da je vreme da se okonča susret i učinio je to pitanjem da li neko želi da nešto pita Desanku. Nasta pauza. Ipak, iz posljednje klupe, jedan dečak podiže prst, usede i reče: hoćete li nam reći kada se stigli da napišete sve ove narodne pesme? Učitelj zbunjen, htede da ga učutka, ali dečak se nije dao. Kazao je da ove pesme koje su danas govorili zna sav narod i da onda ona mora su narodne desanke i to bilo milo. Kada sam 1984. godine počeo u ciklusu Gozdrovog programa da vodim razgovore sa velikanima naše kulture, bilo je prirodno da je među prvima bila i Desanka Maksimović. Za razliku od nekih drugih, Desanku nisam morao da ubeđujem. Odmah je prihvata da razgovaramo. I razgovor smo snimili jednog lepog oktobra u njenom tadašnjem stanu u ondašnjoj ulici generala Ždanova. O svemu se opričali, nije izbjegla ni jedno pitanje, govorila je i stihove. Te sam razgovor objavio kasnije u kolekciji odgovori u knjizi Desanke nakazivanja. Sećam se da mi ispričala da se raduje susretima sa čitaocima i rekla je tim povodom: vojnici su začudo svet osjetljiv na pesničku reč. Recimo, i sada se sećam sa koliko su me tajne, baš prave tajne, slušali vojnici u onoj kasarni. Nisam im čitala rodoljubive pesme, već ljubavne. I sada vidim kako im cakle oči kada sam čitala pesmu Proleće, a ja venem. Slično je bilo kad smo vodili druge razgovore koji su se našli u kolekciji odgovori. Uopšte, kada su u drugom programu bila potrebna uviđanja znamenitih i umnih ljudi, Desanka se uvek bez ikakvih premišljanja odazivala. Više ne znam koliko je i kojim sve povodima davala izjave. Zna međutim da su te izjave imale odjek, dubok i da su prepričavane. Desanka Maksimović je za života osigurala mesto u pamćenju naroda. U ostalom, ona je jedina pesnikinja koju narod zove samo po imenu Desanka. Jedna je Desanka.
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely world to be.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, ton majstor bio je Ognjen Škrbović, tonski realizator Igor Ristić, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Te recuerdo, hablando conmigo, encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto. Ay, delirio, te sentí en mis brazos, recreando los momentos pasados en el cuarto, como tan estrellado. donde fuimos